თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს
მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. გესაუბრებით იმაზე, თუ რა არის მეცნიერებათა აკადემია, საბჭოთა სისტემის აღდგენა თუ პასუხი ახალ გამოწვევებს. შემოგთავაზებთ სტატიას ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატის შესახებ. გიგითხავთ თეატოფურიას სტატიას მეცნიერებათა აკადემია, საბჭოთა სისტემის აღდგენა თუ პასუხი ახალ გამოწვევებს. ივნისში პარლამენტმა შეცვალა კანონი საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის შესახებ და აკადემიკოსებისა და წევრ კორესპონდენტების არჩევნები, რომელიც 2009 წლიდან იყო გაუქმებული, ისევ დაუშვა. ცვლილება ქართული ოცნების ინიციატივა იყო. ციტატა: აუცილებელია უმოკლეს ვადებში აკადემიის რიგების შევსება ახალი სამეცნიერო ძალებით. მეცნიერებაში მიმდინარე სწრაფი ცვლილებების პირობებში ყალიბდება ახალი მიმართულებები. ამ გამოწვევების საპასუხოდ აუცილებელია აკადემიამ შესაბამის დარგებში დროულად აირჩიოს ავტორიტეტული მეცნიერები. წერია კანონის განმარტებით ბარათში. წესდების თანახმად საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, ციტატა, არის საერთაშორისო მნიშვნელობის მიღწევებისა და მაღალი სამეცნიერო ავტორიტეტის მქონე პირთა გაერთიანება, რომელიც არის მემკვიდრე და ტრადიციების გამგრძელებელი უძველესი ქართული განათლებისა და სულიერების კერების, გელათისა და იყალთოს აკადემიებისა. იგი არის საქართველოს მთავრობის მეცნიერული მრჩეველი. ციტატის დასასრული. აკადემიის ნამდვილ წევრს, აკადემიკოს, მთელი სიცოცხლის განმავლობაში თვეში არანაკლებ 1600 ლარი ენიშნება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. დღეს აქვს 2300 ლარი. სტიპენდიატი 5 წლის განმავლობაში ყოველთვიურად 1000 ლარს იღებს. ახალი წევრები მეცნიერებათა აკადემიას ბოლო 15 წელია არაურჩევია. პარლამენტარმა რომან გოცირიძემ აკადემიის სისტემის რეაბილიტაციის მცდელობა შევარდნაძის ეპოქაში დაბრუნებად შეაფასა. ციტატა: პარლამენტის სამმა წევრმა, გივი მიქანაძემ, გიორგი სოსიაშვილმა და გიორგი გიგაბიძემ, რა თქმა უნდა ვიღაცების დავალებით და ვიღაცებისთვის, პარლამენტში დაჩქარებული წესით, სადეჩქარებათ რომ ვერ გაგვიგია, გადაწყვიტა მეცნიერებათა აკადემიის წევრ კორესპონდენტის დრომოჭმული საბჭოთა სისტემის აღდგენა. უთხრა გოცირიძემ რადიო თავისუფლებას. რომან გოცირიძე ჯერ კიდევ შარშან ამბობდა, რომ აკადემია უფუნქციო დაწესებულებად იქცა და რეფორმაა ჩასატარებელი. დაფინანსება, რომელიც წლიდან წლამდე იზრდება, მეცნიერების ნაცვლად ბიუროკრატიაზე იხარჯება. რეფორმებში პარლამენტარი პირველ რიგში თვით დაფინანსებაზე გადასვლას გულისხმობს. ციტატა: მაგალითად, აკადემიის აპარატის შრომის ანაზღაურების ფონდი 2024 წლისთვის იზრდება 249,000 ლარით და მთლიანი აკადემიის ბიუჯეტი შეადგენს 4.8 მილიონ ლარს. 2016 წლიდან 2024 წლის ჩათვლით მეცნიერებათა აკადემიის დაფინანსებამ ჯამში 37 მილიონი ლარი შეადგინა, თქვა მან 2023 წლის ოქტომბერში. ორგანიზაციის ანგარიში წერია, რომ აკადემიამ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 2022 წელს 4 მილიონ ლარზე მეტი მიიღო, აქედან 2 მილიონზე მეტი შრომის ანაზღაურებაზე დახარჯა. ციტატა: საბჭოთა ხელისუფლებას ძალიან უჭირდა უნივერსიტეტებთან გამკლავება. დაშალეს თბილისის უნივერსიტეტი, გადააკეთეს, გადმოაკეთეს, მაინც ვერ დაიმორჩილეს. ბოლოს გადაწყვიტეს დაესუსტებინათ, მეცნიერება და სწავლება გაყვეს. შეიქმნა მეცნიერებათა აკადემია. კარგი მეცნიერები აკადემიაში წაიყვანეს. უნივერსიტეტში კი მხოლოდ სწავლება დატოვეს. თანამედროვე მიდგომით ეს გამორიცხულია, ამბობს გიგი თებზაძე, ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი. მისი თქმით, ახლა აკადემია რეალურად არაფერს აკეთებს. ფაქტობრივად კლუბია, რომელიც ამბობს, რომ აი, ყველაზე მაგარი ხალხი აქ ვართ. ამ დროს აკადემიის მიღმა მყოფ მეცნიერებს გაცილებით მაღალი კვლევითი რეიტინგი აქვთ. აკადემიაში პოლიტიკურად ლოიალური ხალხია შეკრებილი. ყველა მიცის, რომ იქ მოხვედრა პოლიტიკური ნიშნით გაერთიანებას ნიშნავს. ციტატის დასასრული. აკადემიის აკადემიკოს მდივნის ლადო პაპავას განმარტებით, საქართველოს აკადემიის წევრობა ტრადიციულად ორსაფეხურიანი იყო. ციტატა: მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი, ანუ აკადემიკოსი და წევრ-კორესპონდენტი. წევრ-კორესპონდენტს პირველი საფეხური ამ წოდების მისაღებად მეცნიერებაში მნიშვნელოვანი წვლილი უნდა ჰქონდეს შეტანილი. აკადემიკოსის წვლილი კი საერთაშორისო დონეზე უნდა იყოს აღიარებული. ასე წევრ-კორესპონდენტს სტიმული ეძლევა უფრო განავითაროს თავისი კვლევითი საქმიანობა და შემდეგ აკადემიკოსი გახდეს, ამბობს პაპავა. 2009 წელს წევრ-კორესპონდენტის არჩევნების გაუქმების შემდეგ აკადემიაში მხოლოდ 10 წევრ-კორესპონდენტი შემორჩა. აკადემიკოსი 68 ყვავს, ანუ ორი ვაკანსიაა. კანონით აკადემიკოსთა რაოდენობა 70-ს არ უნდა აღემატებოდეს. 2013 წელს კანონი შეიცვალა. დაემატა აკადემიის სტიპენდიატი. სტიპენდიატს გამორჩეული სამეცნიერო შედეგები უნდა ჰქონდეს და 50 წლამდე ასაკის უნდა იყოს. სტიპენდია 5 წლით გაიცემა. ლადო პაპავა რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ ამ ცვლილების შემდეგ ბევრი ახალგაზრდა გახდა სტიპენდიატი, მაგრამ აკადემიკოსად გახდომის შანსი მათ ნაკლებად აქვთ, რადგან ეს ადამიანის სიცოცხლის ხანგრძლივობაზეა დამოკიდებული. სიკვდილს ხომ არ უსურვებ, რომ ვაკანსია გაჩნდეს. ამიტომ აკადემიის ხელმძღვანელობამ შარშან გადაწყვიტა 40 სტიპენდიატიდან 10 სტიპენდიატად დარჩეს და 30 წევრ-კორესპონდენტად გადაკეთდეს. წევრ-კორესპონდენტს ასაკობრივი შეზღუდვა არ აქვს. ეს არც დამატებით ხარჯს არ გამოიწვევს, ვინაიდან როგორც სტიპენდიატის, ისე წევრ-კორესპონდენტის ანაზღაურება თანაბარია, 1000 ლარია. დღეს აკადემია ფინანსდება ბიუჯეტიდან, თუმცა ბევრ ქვეყანაში აკადემიკოსი თავად იხდის საწევროს. ეს უფრო სამართლიანი არ არის? კითხა რადიო თავისუფლებამ ლადო პაპავას. ლადო პაპავა: გააჩნია როგორი აკადემიაა. ამერიკული აკადემიები კერძო ინსტიტუციებზე არის დაფუძნებული. მე რამდენიმე აკადემიამ შემომთავაზა, გადამეხადა და გავწევრიანებულიყავი. შედარებით ახალგაზრდა ამას ვაკეთებდი კიდეც. დღეს აღარ, რადგან სხვა ამბიცია გამიჩნდა. თუ ვინმეს უნდა ჩემი არჩევა, საწევროს გარეშე ამირჩიოს. აკადემიკოსი ან წევრ-კორესპონდენტი ასაკში გარკვეული ფინანსური პაკეტით უნდა იყოს უზრუნველყოფილი და ლექციებზე სირბილი არ უნდა უწევდეს. აკადემიკოსს შესაძლოა ლექციების წაკითხვა აღარ შეეძლოს, მაგრამ კარგ მკვლევრად და კონსულტანტად დარჩეს. დღეს მეცნიერება არ არის საკმარისად დაფასებული, ხელფასები დაბალია. რადიო თავისუფლება: მაგრამ ლექციები ხომ არ არის ერთადერთი შემოსავალი? თუ მეცნიერს შეუძლია კვლევა, კონსულტირება, ჰონორარსაც აიღებს, არსებობს პენსიაც. ლადო პაპავა: რა თქმა უნდა, ეს ეხება არა ყველა მეცნიერს, არამედ გამორჩეულს, რომ მას აკადემიური თავისუფლება ჰქონდეს, შესაბამისად დაფასდეს. ამასთან ახალგაზრდა მეცნიერებისთვისაც სტიმულია. რადიო თავისუფლება: ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხა მხოლოდ საწევროებსა და შრომის ანაზღაურებაზე იხარჯება, თუ ისიც შესაძლებელია, რომ კვლევისთვის საჭირო აპარატურა, ლაბორატორია შეიძინოთ. ლადო პაპავა: არა სამწუხაროდ, აკადემია განირჩევა სამეცნიერო კვლევითი დაწესებულებებისგან, სადაც კვლევები მიმდინარეობს. აკადემია არის პლატფორმა, სადაც ამ კვლევების პრეზენტაცია ხდება. რადიო თავისუფლება: და ამისთვის აწყობთ სემინარებს, კონფერენციებს, პრეზენტაციებს. ლადო პაპავა: დღე არ გავა, ჩვენთან ღონისძიება არ ჩატარდეს. მოდიან მეცნიერები და თავიანთ მოხსენებებს წარმოადგენენ. მეცნიერებათა აკადემიის საქმიანობასა და ღონისძიებებზე უფრო დაწვრილებით ინფორმაცია მისავე ვებსაიტზე იძებნება. მაგალითად, აკადემიის წლევანდელი სიახლეებია მოქანდაკე ზურაბ წერეთლის იუბილე, აკადემიკოს გურამ ხარატიშვილის იუბილე, თურქმენეთის ელჩის ვიზიტი, ყაზახეთის ელჩის ვიზიტი, დედისა და ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი საზეიმო შეხვედრა, მემორანდუმის გაფორმება სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიასთან, განათლების მინისტრთან შეხვედრა, აზერბაიჯანის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსის ასაბ გაჯიევის ვიზიტი, პროფესორ გიორგი ძიძარიას იუბილე, აკადემიკოს რამაზ ხეცურიანის იუბილე, გამოჩენილი მეცნიერების დაჯილდოება, ნაპოლეონ მესხიას წიგნის წარდგინება და ბოლოს კულტურის მინისტრის თეა წულუკიანის ვიზიტი. რადიო თავისუფლება. რადგანაც ბიუჯეტიდან ფინანსდებით, შესაძლოა მეცნიერს აკადემიური თავისუფლება ჰქონდეს. მაგრამ პოლიტიკური თავისუფლება რამდენად ექნება? ლადო პაპავა, ეს ნებისმიერ შემთხვევაში შეიძლება ასე მოხდეს. ეს დამოკიდებულია თითოეული ადამიანის ზნეობრივ პრინციპებზე. უთხრა ლადო პაპავამ რადიო თავისუფლებას. მე წაგიკითხეთ თეა თოფურიას სტატია მეცნიერებათა აკადემია. საბჭოთა სისტემის აღდგენა თუ პასუხი ახალ გამოწვევებს. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკეთ ტექსტებს. ახლა წაგიკითხავთ ალექსანდრ გენისის სტატიას ყველაზე ევროპული ევროპის ჩემპიონატი. თამაში წესებით. რამდენიმე დღეც და დასრულდება ევროპის ჩემპიონატი ფეხბურთში. ევრო 2024, რომელიც ბევრი რამის გამო არის მნიშვნელოვანი. თუნდაც იმის გამო, რომ პირველია რუსეთის უკრაინაში სრულმასშტაბიანი შეჭრის შემდეგ. ან იმის გამო, რომ მასში მონაწილეობდნენ ახალი ევროპის შესაძლო ახალი წევრები, საქართველო და უკრაინა. და არ მონაწილეობდა რუსეთი, რომელმაც უკრაინაში შეჭრით ყველას დაანახვა, რომ არ ცნობს არანაირ წესებს. წესების დაცვა კი, როგორც ნიუ-იორკში მცხოვრები მწერალი და ჟურნალისტი რადიო თავისუფლების რუსული რედაქციის მხცოვანი თანამშრომელი ალექსანდრ გენისი ამბობს, ევროპელობის ერთ-ერთი უმთავრესი ნიშანია. ევროპა არის მსოფლიოს ნაწილი, რომელიც შემოსაზღვრულია დასავლეთიდან ატლანტის ოკეანით, ხოლო აღმოსავლეთიდან კანონით, წერს ალექსანდრ გენისი. ევროპის კონტინენტი მთავრდება იქ, სადაც არ იცავენ კანონებს. ამიტომ გაზეთებიდან უფრო იოლია იმის გარკვევა, თუ სად გადის ევროპის საზღვარი, ვიდრე რუკების დახმარებით. ევროპის ამგვარი განმარტების თვალსაჩინოების განსაცვიფრებელი ნიმუშია გერმანიაში მიმდინარე ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატი. ძველი და ახალი ევროპის გაერთიანებით ამ ჩემპიონატმა დაადგინა საზღვრები, რომლებიც გამორიცხავს პუტინის რუსეთს. უკრაინის წინააღმდეგ ომმა რუსეთი გარიყულ ქვეყნად აქცია. რუსეთის რეჟიმის წინააღმდეგ დაწესებული ყველა უპრეცედენტო სანქციიდან ალბათ ყველაზე დამამცირებელია ფეხბურთიდან მოკვეთა. ქვეყანაში, სადაც ყოველი ბიჭუნა წერაკითხვაზე ადრეს სწავლობს ბურთის თამაშს, საყვარელი სანახაობის გარეშე დატოვება აუნაზღაურებელი დანაკლისია. ეს იგივეა, რომ არ მოусმინონ ალა პუგაჩოვას, საახალწლოდ არ მიირთვან ოლივიე და არ მორთონ ნაძვის ხე. სამოცლიანი სტაჟის მქონე გულშემატკივარს კარგად მახსოვს, რომ გაგანია ცივი ომის დროსაც კი საბჭოთა ნაკრებს არ უწყობდნენ ოსტრაკიზმს და ამიტომაც იყო, რომ იაშინთან გამოსამშვიდობებელ მატჩზე მსოფლიოს საუკეთესო ფეხბურთელები შეიკრიბნენ. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ კომუნისტური რეჟიმი უკეთესი იყო. ეს ნიშნავს, რომ დრო შეიცვალა. აღმოსავლეთი ევროპა იქცა ცენტრალურად. ვარშავის პაქტის წევრი ქვეყნები შევიდნენ ნატოში. მათთვის რკინის ფარდა ჩამოიშალა. პუტინმა კი რუსეთი უიმედო ჩიხში შეიყვანა. აგრესორთან სპორტული შეჯიბრება შეუძლებელია, რადგან ის უარყოფს უნივერსალურ და ფუნდამენტურ პრინციპს, რომელიც ღრმად და ლაკონიურად ჩამოაყალიბა დიდმა ჰოლანდიელმა კულტუროლოგმა იოჰან ჰოიზინგამ. მეორე მსოფლიო ომის წინ დაწერილ თავის ნაშრომში ჰომო ლუდენს, ადამიანი მოთამაშე, მეცნიერი ამბობს: ნებისმიერი თამაშის ფასეულობა მდგომარეობს იმაში, რომ, ციტატა, მძიმე სულიერი წნეხის ისტორიულ პერიოდებში თამაში ქმნის დროებით შეზღუდულ სრულყოფილებას და რომ თამაშით დადგენილ წესრიგს აქვს უცვლელი, სავალდებულო ხასიათი. ციტატის დასასრული. სხვა უფრო მარტივი სიტყვებით რომ ვთქვათ, თუ ფეხბურთს თამაშობენ ხელებით, ეს ფეხბურთი არ არის. ნიშანდობლივია, რომ ისეთი მასშტაბის სამხედრო უბედურების დროს, როგორიც ევროპას არ უნახავს მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, სპორტული ზეიმი იმართება გერმანიაში. ხოლო ის, რომ ახალი ფაშისტური ჭირი ევროპელებს მოუტანა რუსეთმა, რომელმაც ოდესღაც მნიშვნელოვანი ძალისხმევა გასწია ფაშიზმის დამარცხებაში, ქმნის განსაკუთრებით მწვავე ვითარებას. ერთი ქვეყანა განიკურნა ფაშიზმისგან, მეორე კი დაავადდა. სპორტისგან განუყოფელია პოლიტიკა, თუმცა ეს ხელს არ უშლის ფეხბურთის ზეიმს. სტადიონებზე გაერთიანებული ევროპა საზეიმოდ აღნიშნავს რიტუალებს სწორედ იმ მსოფლიო რელიგიისას, რომელიც შუღლსა და მტრობას ანაცვლებს სხეულისა და სულის ათლეტური თამაშით. მოედანზე ყველა თანასწორია, აქ დავითებს და გოლიათებს თანაბარი შესაძლებლობები აქვთ. შეუძლებელია ამაზე არ იფიქრო, როცა ევროპის ჩემპიონატის ისეთი ახალბედა, როგორიც საქართველოს ნაკრებია, ამარცხებს პორტუგალიის შესანიშნავ გუნდს, რომელსაც თავად რონალდო უდგას სათავეში. თითოეული გუნდის სამშობლოში ნებისმიერ მატჩს უყურებს მთელი ქვეყანა. ამასთან უყურებს არა სახლში ტელევიზორის წინ ფლოსტებით, არამედ მოედნებზე ხალხში, რომლისთვისაც გატანილი გოლი ფეხბურთის ღმერთისადმი მიძღვნილი შესაწირია. აღთქმა კეთილდღეობის, მშვიდობისა და ბედნიერებისა. ეს უკანასკნელი რა თქმა უნდა გამარჯვებით მოდის, მაგრამ არც სამართლიან ბრძოლაში დამარცხება იწვევს სასოწარკვეთას. რადგან ვიდრე ქვეყანა ემორჩილება საერთო წესებს, მას ყოველთვის რჩება რევანშის შანსი მომავალ ჩემპიონატზე. ნიშანდობლივია, რომ ევრო 2024-ის ფინალური მატჩი იმავე სტადიონზე გაიმართება, სადაც გაიმართა 1936 წლის ჰიტლერული ოლიმპიური თამაშები. გერმანელებმა შეძლეს წარსულისთვის გამოეგლიჯათ ეს სტადიონი. შეძლეს რამდენიმე თაობის მონანიებით ჩამოერეცხათ თავიანთი ისტორიული სირცხვილი. რუსებს ეს ჯერ კიდევ წინა აქვთ. მე წაგიკითხეთ ალექსანდრ გენისის სტატია ყველაზე ევროპული ევროპის ჩემპიონატი თამაში წესებით. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია რადიო თავისუფლება _GE. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.